Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Витаю всех на хвалях Еврорадио у программе Еврозум. У ближайшую годину разом с Дашей Формен мы проведем яе для вас обмерковывающе важные темы этого дня. Меня зовут Олег Барцевич, а темы наступные. Столичные студенты готовы отмовиться от льготов, альбо наоборот.
Коли уже отменять плату за проезд у Минску, то нехай тогда уже и по всей Беларуси так само студенты не будут оплачивать проезд.
Вот так, питание руба. После обмежевания на крестание водой резко узросла коммунальная оплата за яе.
Сейчас вот многие приходят здесь и выясняют, почему им вторая строчка пошла. Многие, ну, в основном пенсионеры.
Приходят здесь. Ну и так само про то, что за футбольный клуб «Торпедо Жодина» будет гулять легионер с далекой Японии.
Я прилетел несколько дней тому и теперь тренируюсь с клубом. Думаю, что команда вельми добрая. Я разговаривал с главным тренером, и он вельми добрый у отношениях до меня.
Альбо зрабіць праезд у гарадскім транспарце бясплатным для ўсіх студэнтаў краіны, альбо дадмяніць льготу для мінчукоў. З такой прапановай выступілі актывісты моладзевага крыла кампаніі «Гавары праўду». І такім незвычайным чынам яны, мабыць, вырашылі азначыць міжнародны дзень студэнта. Болей у матэрыяле з Дмітра Лукашука.
Мінскія студэнты патрабуюць альбо зрабіць праезд у гарадскім транспарце бясплатным для ўсіх студэнтаў краіны, альбо адмяніць льготу для іх. З такой незвычайнай ідэяй вышли сегодня активисты молодевого крыла компании «Говори правду» на автобусный припынок «Ля Гума». Узначаливал молодь координатор компании Андрей Дмитриев, який, по его ж признанні, ВНУ скончил уже годов с 10 тому.
Идея, что все повинны быть помеж собой, ну, в неких ровных правах. И коли уже отменять плату за проезд по Минску, то нехай тогда уже и по всей Беларуси так само студенты не будут оплачивать проезд.
Альбо, коли зрабить это немагчимо, то платить повинны все. Принамсі, студентскую полову от полного кошту квитка у громадском транспорте. Давно уже не студент Дмитриев упевнены, что больше студентов подтримает их инициативу, якая, між іншим, погрожая столичным студентам позбавлением льгот на проезд, и раит им глядеть на это питание ширей.
Они должны зрозуметь, что эта проблема значно больше, чем просто оплата квитков. Это есть принцип, по якому сегодняшняя держава неэффективно спрацовывает. Коли, каб вырашить проблему одних, ее вешают на плечи інших. Треба змінять систему, и тогда все будут здольны зараблять, все отримовлюють льготы.
Студентка Белорусского технологичного университета Таня на такие политичные вершини не зазирая. Але пробить один раз квиток за своих коллег-студентов из інших городов згодная.
Я думаю, конечно, поддержит, потому что, ну, это совсем нелогично, что мы здесь живем в Минске, и мы не платим, а студенты точно такие же, которые живут чуть-чуть дальше, чем мы, они платят и платят полную сумму причем. Это тебе посчастливилось, что ты живешь в Минске, и тебе не нужно платить. Но могла бы случайность бы тебя отправить в какой-нибудь Гомель, или в Брест, или в какой-нибудь другой город, и ты бы точно так же платил, как и все брестские студенты.
Студенты загрузились у автобус номер 100 и демонстративно почали компостировать квитки да расповедать про свою инициативу пассажирам. Одна из женщин выказала свое меркование и до студентов с их льготами, и до остатних льготников, и до экономичного курса краины.
Я против льгот всем. Должна быть достойная заработная плата, достойные пенсии, достойные стипендии. И каждый должен решать сам, что ему делать. Если ходить пешком, ездить на автобусе, купить булочку или сыну помочь дочери.
Коли автобус доехал до площади Незалежности, активисты накировались со зворотом у Совет Министров. Аховник выкликал помощника министра адукации, то и без усиляких спроб отмовиться, узял зворот и пообяцал передать его своему министру. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дякую, Дмитро. Опошние выказывания этой женщины, это як такие правые, сябры, моцные манифесты. Я особисто его подтримливаю про то, что на во что льготы, лепше нехай будут пристойные заробки, и тогда сами за все можем платить. А что думаете вы на гэты конт, ці падтрымліваеце вы гэтую ініцыятыву? З такім пытаннем сёння на вуліцы Мінску выйшаў наш карэспандэнт, і пра гэта адразу пасля песні. ці готовы ахвяраваць сваімі льготамі вы у тым выпадку, калі іх не ўвядуць для студэнтаў усёй краіны. З прыкладна такім пытаннем наш корэспандэнт выйшаў на вуліцу Менску і вось якія адказы атрымаў.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Покрутитесь вы вот на этих вот, которые пошли, коли из-за их у вас отменят льготный проезд.
Мы эгоисты, нас устраивает. Ну, эти слухи уже давно ходили о том, что нас это все отменят. Поэтому, по-моему, их визит туда ничего не сделает особо. Если отменят, значит отменят. Зачем на них обижаться?
Я лечу, что треба всем зробить льготный проезд.
А коли не зробить, а тебе отменить?
Я не буду сильно расстроен, потому что я лечу, что это будет справедливо.
Мы супрать. Нас устраивает полностью.
Ну, хоть что-нибудь.
То, что в Минске мы бесплатно ездим. А что-то
мы в Минске живем,
а что делать в других городах?
То есть
пусть решают местные исполкомы. Несоизмерима плата за обучение, во-первых. В Брестке гораздо дешевле, чем, например, тот же БГУ. Вот. Во-вторых, в Бресте проезд гораздо дешевле. В-третьих, там учатся в основном либо люди местные, либо с соседних каких-то поселков, которые добираются как бы либо на электричке, у меня есть знакомые, добираются с соседних городов.
Не очень большая
группа. Вот. И, в принципе, город меньше по масштабам. И жилье проще там найти гораздо рядом с университетом за гораздо меньшие деньги, нежели в Минске. В Минске гораздо больше обширный круг транспорта, есть трамваи, есть троллейбусы, гораздо больше студенту приходится делать пересадок. Соответственно, если нет проездного, ему приходится пробивать несколько талончиков, что существенно усиливает нагрузку.
И если студент учится платно, это не значит то, что...
У него много денег.
Да, у него много денег. Потому что из общежития поднимают уже 5 раз. Если сейчас 20, то будет 110. Ну, еще и на автобус. Если бы расстояние было бы близко до универа, я бы пешком ходила. А если 2 часа мне до универа идти, ну...
А что нам делать еще?
Может, один талончик на неделю будем стараться. Ну, вот я в первую смену, она во вторую будем меняться.
Будем мы спать дома. На парень.
Будем прогуливать.
Больше посещаемость резко упадет.
Экономим. Ну, плюс студенты похудеют и без того.
Это были ваши слова.
Хтось готовы адмовіцца, але хіба большасць усё ж такі не, таму што, як вядома, сябры, свая кашуля бліжэй да цела, і цяжка тут кагосьці вінаваць, таму што ў выпадку гэтай ахвяры, ахвяра гэта пойдзе не на карысць студэнтаў іншых гарадоў, а на карысць, ну, не ведаю, дзяржавы, то бок чагосьці абстрактнага для нас, таму ахвяра гэтая незразумелая і безлітасная. The Cure працягвае наш эфір. Працягваем праграму Еўразум і застаемся ў межах сацыяльнай тэматыкі. Таксама можна да льготаў наступную тэму прывязаць, таму што, як мы ведаем, з мінулага месяца беларусам увілі абмежаванне на карыстанне вады 140 літраў у суткі. Ну як? Карыстанне вадой засталася неабмежаваным. Толькі цяпер, толькі 140 літраў гэтай самай вады можна карыстаць на льготных умовах. А за кожны дадатковы літр трэба плаціць па сабе кошце. Па тым, як яна насамрэч гэтая вада каштуе. Ну, нібыта рашэнне натуральнае, і ў прынцыпе у тых жа заходніх краінах плоцяць большага па сабе кошце, але калі чалавек прывык плаціць за гэтую ваду танней, асабліва з нашымі заробкамі, вельмі цяжка людзям сталася плаціць, тым больш што зараз некаторыя пачалі плаціць за гэтую ваду чамусьці ў два разы болей, быццам бы мы ў сваіх кватэрах слонаў падмываем. Нават і такія меркаванні з'явіліся. Як так атрымліваецца, высвятляла Наста Манцавіч.
З мінулага месяца беларусам увялі абмежаванне 140 літраў вады ў суткі. За кожны дадатковы літр цяпер трэба плаціць па сабе кошце. Пад танныя тарыфы падпадае толькі 4,2 кубаметры вады ў месяц на чалавека. Цяпер за адзін кубаметр мы плацім 890 рублёў. А калі лічыць па сабе кошце, то атрымліваецца 2546 рублёў.
Оплатили люди выше, то есть по повышенным тарифам есть оплаты. По Минску оно изначально предполагалось, потому что когда вот прикидки делали, то есть по Беларуси расходы средние были меньше воды, а у нас было где-то в районе там 5,2 кубометров на человека. Ну и планировалось, как бы, что будет. По Минску больше всех должно быть, свыше 140 литров.
Кажется, у Минским водоканале. Але по объемах меншуки скористали столько же воды, кольки и раней. Видать, люди еще не зрозумели, у чем справа, тому и приходят скардиться ужесы.
Сейчас вот многие приходят здесь и выясняют, почему им вторая строчка пошла. Многие, ну, в основном пенсионеры.
Скардиться на дорогие жировки не только пенсионеры. Слухаешь Еврорадио Дионис, за однопокоевую квартиру мусит заплатить ажно 135 тысяч.
Ну, нечекано великая жировка вышла. И я сегодня пойду разбираться и доведываться, что так. Коли за четырехпокоевую квартиру просит 170 тысяч, то за однопокоевую 135 не, ну, занадто.
Больше за все вылезло за отопление, каже Дионис. И это только за полмесяца. С водой так само не зразумело.
Ибо вода не полична не к два разы.
Это ж их нововведение, что там, коли больше 140 литров ты тратишь,
не,
то...
Не, ну я просто, ну, нияк не трачу 140 литров. Я трупы тут не мою и ничего такого не роблю. Слонов там не подмываю, да?
Еще один слухач Еврорадио Виктор заплатил за воду у кастрычнику на 30 тысяч больше. Я заплатил за то, чего не уживал, каже Виктор.
То есть у нас там 26 кубометров на троих. Получилось так, что 13 кубометров, ровно 13 кубометров нам посчитали по тарифу обычному, типа льготному. И еще столько же посчитали по себестоимости, как они говорят. И получилось, это вышло на 30 тысяч дороже. На целых 30 тысяч. То есть это такая серьезная сумма.
На самом деле, столько воды Виктор не скористал. И он просто не поспел подать лишь бы на новый месяц, и тому коммунальники полечили по минулым, за які он подавал большие даденные.
А когда я посмотрел у себя на счетчики воды, вдруг оказалось, что я очень сильно переплатил. Ну и получается, что, наверное, да, там в следующем месяце мне, возможно, и это как бы вернут, да, но я уже за это заплатил, причем заплатил за непотребленную воду.
У разликовом же центре одного со столичных ЖЭСов успокоивают, что вернут всю сумму. Наста Манцевич, Еврорадио.
А мы зараз на хвилинку, сябры, переносимся у сонечную Италию, хотя зараз она не столько сонечная. Хапіла, прабачце за гэтую двухсэнсоўную паузу. Трэба было сысці Сільвіо Берлусконі, каму, кімсьці любімым, кімсьці ненавіжаным італійскім прэм'ерам, але пастаўніком галоўным увогуле скандалу, нейкіх інтрыжак у гэтай краіне. З пасады прэм'ера, цяпер ён ужо не кіруе ўрадам гэтай краіны, як скандал іншы разгарэўся і увогуле вельмі нечаканы, напрыклад, для мяне. Поцалунок папы римского и имама выкликал весь этот скандал. Поцалунок был не сапраўдным, а был на плакате у межах рекламной кампании, якую проводил вытворца одення Бенетон. И вот под погрозой судовых разбиральництв компания Бенетон мусила откликать. Ну что зробишь? Нема на заходе традиции ширых мужчинских поцалунков. Традиция, якая была уластивая у сходнім славянам, і не толькі славянам, на тэрыторыі ў часы былога СССР. Усім памятаем гэтыя смачныя і салодкія пацалункі кіраўнікоў палітбюро, генсекаў і гэтак далей. Пра гэта ды іншыя навіны з Еўропы ўжо зараз Аўгіня Манцевіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Італьянскі вытворца адзення Бенетон адклікаў рэкламны плакат з выявай пацалунку папы рымскага і імама пасля пратэстаў Ватыкана. Прадстаўнік Ватыкана назваў фотамантаж недапушчальным і прыгразіў судовым разглядам з італьянскай кампаніі. У кампаніі ж растлумачылі, што рэклама прысвечана барацьбе супраць нянавісці ва ўсіх яе формах, аднак постэр з пантыфікам усё ж прыбралі. У Брытаніі медыкі, а таксама адвакаты і ветэрынары значна часцей становяцца алкаголікамі, чым прадстаўнікі іншых прафесій. Да такой высновы прыйшлі нарколагі з Таіланда. Справа ў тым, што брытанскія медыкі нярэдка лечаць сваю залежнасць за мяжой, каб не сапсаваць сабе рэпутацыю на радзіме. Як распавялі ў адміністрацыі наркалагічнай клінікі ў Чангмай, колькасць запытаў на лячэнне ад лекараў расце ў два разы хутчэй у параўнанні з прадстаўнікамі іншых прафесій. Медыцынская асацыяцыя Вялікабрытаніі прыводзіць статыстыку: ад 6 до 7% лекараў сустракаюцца з алкагольнай залежнасцю. А вось сярод адвакатаў алкаголікамі рызыкуюць стаць 24%. У межах праграмы па барацьбе з наркотыкамі ўлада Нідэрландаў забароніць замежным турыстам наведваць кафешопы. З 1 студзеня 2012 года гэтая мера будзе ўведзена ў паўднёвых правінцыях краіны. На астатніх тэрыторыях забарона пачне дзейнічаць са студзеня 2013 года. Згодна з новымі правіламі, ліцэнзаваныя кафешопы стануць прыватнымі клубамі, сяброўства ў якіх змогуць атрымаць толькі грамадзяне Нідэрландаў старэйшыя за 18 гадоў. У понеделок у Брюсселі адновяцца перамовы паміж прадстаўнікамі Сербіі і самаабвешчанай Рэспублікі Косава. Пра гэта заявіў прадстаўнік сербскага ўрада на перамовах з Косавам Барыслаў Стэфановіч. Еўрасаюз заклікае Белград наладзіць адносіны з Косава для таго, каб у снежні Сербіі быў прадастаўлены статус кандыдата ў члены Еўразвязу. Белград адмаўляецца прызнаваць незалежнасць Косава, абвешчаную ў аднабаковым парадку ў 2008 годзе. Аўгіні Манцэвіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
Завжды прыемна, сябры, хочацца паўзнесці келіх, калі чуеш, што нехта з тваіх суайчыннікаў атрымлівае некую ўзнагароду ў той дзейнасці, якую вядзе, ў той дзейнасці, якая ў яго добра атрымліваецца, напрыклад, у фатаграфіі. Вось такі наш суайчыннік Павел Церашковец перамог у адным з конкурсаў прэстыжнага National Geographic. Паразмаўлялі мы сёння зім цягам гэтага дня пра тое, які здымак перамог, што яго на гэты здымак натхніла, а таксама увогуле пра сутнасць фатаграфіі, пра тое, як рабіць добрыя фатаграфіі, якія якасці трэба ў сабе мець ўжо зараз у нашай сталай рубрыцы «Еўрафокус».
Беларускі фатограф Павел Церашковец увайшоў у лік пераможцаў конкурса National Geographic. У ім удзельнічала каля 3000 працаў ад аўтараў з усяго свету, але здымак беларуса зачапіў удзельнікаў журы.
Там, получается, девочка стоит в зимнем поле, и на заднем фоне ТЭЦ, 4-я Минская, здесь возле Гродненского шоссе, и оттуда идет черный-черный дым.
У конкурсе было три номинации – «Цуды», «Рашенни» и «Проблемы». Предсказально, что свою працу Павел Церашковец дослал миновито на номинацию «Проблемы». Неужели не знайшлося у Беларуси «Цудов» и хотя бы «Рашенню»?
Есть какие-то определенные интересные решения, но у нас, допустим, это не так развито. Скажем, если бы у нас были огромные поля, и там было много ветровых мельниц, я бы обязательно туда пошел, тоже поставил бы какую-нибудь девочку, сфотографировал и сказал, вот, ребята, это решение там определенных экологических проблем. Ну, вот так далеко не ходя, я вышел в поле, увидел вот такую штуку и сделал такой кадр.
За перемогу белорус отримал фирмовый атлас от National Geographic коштом $200, а так само профессийную сумку для фотокамеры. А Еврорадио потекавилось у Павла, что ж самое важное в фотосдымку и как стать классным фотографом.
Я вот считаю, что самое важное в фотографии – это нечто неуловимое. То есть как-то это объяснить очень сложно. Чтобы стать хорошим фотографом, для этого нужно смотреть много работ других авторов, которые тебе нравятся. И не просто их смотреть, а пытаться понять, что в этих снимках такого. Ну, на самом деле это бывает достаточно сложно. Ты смотришь на снимок, у тебя просто отвисает челюсть от того, какой он крутой, но ты вот просто сидишь и не можешь понять, что в нем такого, что тебя так цепляет.
Варто еще додать, что головное не отчаиваться и спробовать. Конкурс National Geographic был просто черговым конкурсом, на який белорус Павел Церашковец дослал свой сдымок. И перемога для его стала нечаканностью. Аугиня Манцевич, Евро.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
А мы рэзка змяняем кірунак, сябры, і звяртаемся да нячастага ў Еўразуме тэмы спорту. Нячастая нас у нашай праграме з'яўляецца, тым не менш, калі нешта цікавае са свету спорта альбо важнае для ўсіх заўзятараў адбываецца. Мы пра гэта кажам, але тут з катэгорыі першая цікавая, наколькі важна, я думаю, кажацца ў бліжэйшыя месяцы. Сябры, так атрымалася, што не шмат легіянераў гуляе ў нашым айчынным футбольным чемпіянаце. І калі ўжо гэтыя легіянеры гуляюць, то перадусім найбольш бразільцы папулярныя, там некія нігерыйцы, з Балканаў шмат людзей, тых жа сербаў, баснійцаў і іншых. Вось найбольш папулярныя кірункі. Ну і, канешне, там па адным-два здараюцца людзі з іншых краінаў, не такіх папулярных кірункаў. Але вось каб з Японіі у нас гуляў чалавек, я гэтага яшчэ не памятаю. Хаця, у прынцыпе, калісьці хтосьці такі, кажуць, гуляў. Японія ніколі не славілася сваімі нейкімі адметнымі футбольнымі традыцыямі, тым не менш, з году на год і зборная тамтэйшая лепш гуляе, і, напэўна, чэмпіянат свету ў Карэі і Японіі ў 2002 годзе паспрыяў распаўсюду гэтага віду спорту ў краіне сонца, якое узыходзіць. І вось да нас прыехаў госць з Японіі Го Нагаокі, які можа ў хуткім часе ўвайсці ў склад футбольнага клуба «Жодзінская Тарпеда». Змітер Кустоўскі працягне.
Го Нагаокі можа стаць другім японцам у гісторыі беларускага футбольнага чэмпіянату. У свае 27 гадоў японец адзначыўся выступамі ў Францыі, Канадзе, Польшчы, Латвіі і нават Бразіліі. Цяпер да яго прыглядаюцца ў жодзінскім «Тарпеда». Еўрарадыё вырашыла даведацца, як аўтазаводская каманда сустрэла Го Нагаокі.
Я прыляцеў некалькі дзён таму і цяпер трэніруюся з клубам. Думаю, што каманда вельмі добрая. Я размаўляў з галоўным трэнерам, ён вельмі добры ў адносінах да мяне. Думаю, што ў гэтага клуба выдатны трэнер. Адчуваю сябе добра ў «Тарпеда». Вельмі спадзяюся, што буду гуляць у гэтым клубе ў наступным сезоне. Толькі гэта вырашаю не я.
Распавядае японскі паўабаронца. Падчас прагляду ў «Тарпеда» Го Нагаокі жыве ў адной кватэры з футбалістамі Сергеем Любчаком і Мікітам Драздовым ля Акадэміі навук у Мінску. Праблем з разуменнем іншых гульцоў японец не адчувае, бо апошнія паўгода жыў ва Ўкраіне і крыху размаўляе па-руску.
З футбалістамі размаўляю па-руску, я не маю вялікіх праблем, усё разумею. Таксама ведаю, што мне трэба інтэнсіўна вучыць рускую мову, штодня займаюся.
Акрамя трэніровак і вучэння расійскай мовы, амаль не застаецца часу. Нават на тое, каб пашпацыраваць па Мінску.
Я думаю толькі пра падпісанне кантракта. Калі ўсё атрымаецца, хачу пачаць вывучаць горад, але пакуль не шпацырую.
Дарэчы, футбаліст ужо паспеў згуляць супраць мінскага «Дынама».
Я ўжо згуляў адной гульні і вельмі спадзяюся, што ўрэшце мне прапануюць кантракт. Гэты клуб мне вельмі падабаецца. Кожны футбаліст валодае добрай тэхнікай. Я паважаю трэнера, ён клапоціцца пра мяне, размаўляе са мной вельмі павольна, каб я ўсё разумеў.
Нагадаем, іншы прадстаўнік краіны ўзыходзячага сонца Хідзітошы Вакуі згуляў два матчы за футбольны клуб «Мінск» у 2010 годзе, але замацавацца ў сталічнай камандзе не змог. Цяпер свае сілы ў беларускім чэмпіянаце хоча паспрабаваць Го Нагаокі. Змітер Кустоўскі, Еўрарадыё.
Дзякуем Змітру, трымаем кулакі за Го Нагаокі, жадаем яму поспехаў. Я думаю, што нават калі не стане ён лепшым гульцом жодзінскага «Тарпеда», то напэўна каларыт самім сабой, сваёй асобай у гульню гэтай каманды ўнясе.
Афіша.
Гэта афіша. Прывет! Вось што вас чакае цягам бліжэйшых дзён. 18 лістапада а 19 у клубе «Рэпаблік» адбудзецца сольны канцэрт маскоўскага гурта «Пампея». Гэта група з незвычайным гучаннем, сабраным з танцавальнага поп-року, насычанага яркімі гітарнымі партыямі і стыльнага нью-вейв-вакалу. Пачатак а 19, 18 лістапада у клубе «Рэпаблік». 19 лістапада у суботу, а 19 у палацы спорту адбудзецца глабальны канцэрт «Без білета». «Дзень без білетніка» 2011 і прэзентацыя новага альбома пад назвай «Зорка». Прыдуманая група свята «Дзень без білетніка» адзначаецца ўжо ў восьмы раз. «Дзень без білетніка» 2011 стане найбуйнейшым сольным выступам у гісторыі гурта. Чакаецца, што на канцэрты 19 лістапада з'едуцца прыхільнікі гурта з усёй Беларусі, а таксама фанаты з іншых краін. Акрамя прэзентацыі новага альбома, музыкі выканаюць праграму хітоў мінулых гадоў. 20 лістапада ў мінскім клубе «Мулін Руш» адбудзецца вялікі трыб'ют-фестываль і сустрэча бітламанаў «Мы любім Бітлз». Асноўная частка праграмы трыб'юта, які ўвесь час праходзіць у хатняй атмасферы паб-клуба «Графіці», заўсёды былі і застаюцца канцэрты груп, якія выконваюць лепшыя песні «Бітлз». Але на гэты раз гэта будуць не толькі кавер-групы, а таксама вядомы калектыў, які цяпер робіць спецыяльную праграму, прысвечаную чацвёрцы для будучага трыб'ют-фэсту. Пачатак канцэрта а 18-й. Да таго ж, 20 лістапада ў клубе «Цэнтр» мінская альтэрнатыўная група «Нарвегія» прадставіць свой новы сінгл «Пакуль я на падлозе». Акрамя беларусаў, у запісу трэку прыняў удзел былы фронтмен гурта «Арыгамі» і цяперашні вакаліст калектыву «Топ-дісплей» Максім Муляроў. Падтрымліваць групу ў гэты дзень таксама будуць сябры музыкаў. Гурты «Не прислоняцца зэ бэнд», «Інвіна», «Благі мат», «Почуццё палёту» і «Лаватрына». Пачатак канцэрта а 18-й. Ну а іншыя падзеі на нашых старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Заставайцеся за афішай ад Еўрарадыё, каб ведаць болей.
Дякуем, Даша. І гэта апошняе, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме «Еўразума», якую размаўлялі пра тое, ці гатовыя сталічныя студэнты адмовіцца ад льготаў у выпадку, калі іх не ўвядуць для астатніх калегаў па ўсёй Беларусі. Таксама пра тое, якім чынам узрасла камунальная плата за ваду пасля абмежавання на яе льготнае карыстанне. Ну і таксама пра тое, што за футбольны клуб «Торпеда Жодзіна» будзе гуляць легіянер з далёкай Японіі, краіны, у якой, нагадаю, узыходзіць сонца. Даша Фурман, Олег Барцевіч, праграма «Еўразум». Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.